Buďte všetci srdečne vítaní na dnešných našich bohoslužbách. Máme novomesačné bohoslužby. Je nás tu trošku menej, ale to je preto, že sa paralelne konajú rôzne aj iné akcie. A nachádzame sa v pôstnom období a v priebehu pôstneho obdobia sa budeme zamýšľať ešte nad myšlienkami toho, že prečo Pán Boh dáva utrpenie, prečo Pán Boh vychováva svoje deti. To je téma aj dnešnej kázne, ktorú nám predniesie brat kazateľ Jan Henžel.
Dobré ráno. Ja som malá, takže ja si to musím znížiť trošku. Pozerám sa, pretože ja som tu, aby som sa prihovorila deťom, našim besiedkárom, a tak tu sondujem tie lavice, vidím tváre, aj väčších, aj menších, naozaj je tu dneska menej, po obede idú kvapočky do senca, takže veľa detí chýba, a včera bola v škole v Narnii veľká brigáda. Bolo tam podľa mňa, ale ja nemám dobrý odhad, 300 ľudí, 200 ľudí. A mali sme rôzne veci, veľmi zaujímavé. Bol tam bager, na konci ktorom sa decka vozili v tej lyžici po celom areáli školy. Ale jedna z vecí, ktorá sa tam robila, a bola to úžasne vzrušujúca, že všetky tie múry, ktoré boli okolo školy, betónové, a sú určené na ochranu, sme natierali rôznymi farbami a zdobili sme ich a opravovali. A ja by som dneska chcela k tejto téme o takej dedine a o jej múroch a o hraniciach mám prečítať jednu rozprávku, ktorú mám vďaka Siere, ktorá tiež učí v besiedke. A trošku ma ospravedlňte, lebo sme ju včera v noci s Jožkom prekladali z angličtiny do slovenčiny, že nebude to úplne dokonalo učesané. Ale myslím si, že sa vám bude páčiť aj dospelým. Veľmi dávno, v krajine na konci sveta, akú ste pravdepodobne nikdy nevideli, žil múdry muž a volal sa Šadaj. Bol to veľký muž s nežným srdcom. Mal jasné modré oči a druhú dlhú hrubú bradu. Keď sa smial, čo robil veľmi často, jeho líca sa tak zdvihli, až sa jeho oči stali polmesiačikmi radosti. Ak si spieval, čo tiež robil veľmi často, všetko naokolo zastalo a počúvalo ho. Vysoké osiky kývali konármi, nezbedné veveričky, prelietavé motýle aj bystré vtáky okamihu zastali. Dokonca aj hrajúce sa deti spozorneli, keď začuli jeho hlas. Započúvali sa, pretože hudba, ktorú spieval, bola určená im. A pre tieto deti vybudoval láskavý Šadaj vzrušujúcu dedinu. Bola krajšia a zaujímavejšia, ako si ktorékoľvek dieťa vie predstaviť alebo vysnívať. V strede dediny na námestí bol rybník, ktorý vznikol na mieste silného prameňa s priezračnou vodou. Deti v rybníku plávali, potápali sa v horúcich dňoch. A na konároch jabloní, ktoré rástli okolo, viseli dlhé lanové hojdačky a z diaľky bolo počuť veselé jačanie, keď niektoré z nich vyskočilo z dlhej hojdačky do stredu rybníka a so šplechotom sa ponorilo do vody. Medzi rozprášené domy vysadil zeleňou pokryté pláne a na východ od rybníka boli ovocné sady, plné ovocia a zeleniny. Slnko tam nikdy nezapadlo príliš skoro a pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd potešil každé oko. Ale predovšetkým Šadaj bol v záhrade vždy na blízku. Ak nebol na lúkach spolu s deťmi, alebo s deťmi nepracoval v jabloňových sadoch či zeleninových záhradách, bol v stolárskej dielni, zase s deťmi. V dielni to nádherne voňalo vôňou čerstvých pilín a deti ho sledovali, keď spievajúci vyrezával stoličku z veľkého kusa dreva alebo stôl z celého kmeňa stromu. Krútili sa okolo neho, striedali sa a kládli si svoje malé ruky na jeho veľké. Každý večer si spolu posadali na trávnatú pláň a Šadaj im rozprával nové a nové príbehy. A deti ho počúvali tak dlho, kým im to ich unavené oči dovolili. Deti milovali Šadaja a Šadaj miloval deti. Keď volali jeho meno, zanechal všetko, čo robil a otočil sa k ním, pretože jeho obrie srdce malo stovky strún a každú držalo jedno konkrétne dieťa. A preto sa Šadaj rozhodol, že postaví múr. Múr bol kamenný plot okolo celej dediny. Keď ho staval, veľmi starostlivo kládol každý kameň na kameň. Základy múru boli širšie ako dva jeho dlhé kroky a vyrástol vyšší, ako bol Šadaj, dokonca vyššie, ako keď vystrel svoje dlhé ruky k nebu. Pri stavbe bol zamyslený a nespieval si. Za dedinou bol les, divočina. Ako múr pred Šadajovými rukami narastal, často sa zastavil a pozeral sa do tieňov hlbokého lesu. Trnie, zvery, hlboká roklina, jaskyne boli plné temnému lese. To veru nebolo miesto pre deti s ich krehkými teličkami. Ak by sa v ňom stratili, čakala by ich istá smrť. Za tým múrom, deti, nie je život, povedal Šadaj vážnym hlasom. Boli ste stvorené pre moju dedinu a nie tam pre tú temnú krajinu vonku. Zostaňte so mnou, pretože tu je to pre vás bezpečné. Vo svojom srdci však vedel, že je to len otázkou času, kedy deti divočina za múrom zavolá. Keď položil na múr posledný kameň, vrátil sa do svojej dielne, odrezal zo stromu osiky dlhý konár a v dielni z neho vyrezal palicu. Odložil ju do kúta. Jedného dňa pribehol do Šadajovej dielne chlapec. Chlapec s pieskovými vlasmi, hľadajúcimi očami a neutichajúcou energiou prinášal majstrovi radosť, ale aj znepokojenie. Šadaj, Šadaj! V okamžite staviteľ zložil svoje kladivo, strhol sa a otočil sa k nemu. Čo sa deje, paladín? Chlapec hovoril náhlivo, lapal po dychu. Ten múr! Našiel som dieru! Je to veľká diera, pane! A chlapcové ruky sa takto roztiahli, aby ukázal, aká je veľká. Niekto by cez tú dieru mohol prejsť. Šadaj si ticho sadol na stoličku. Vzdychol si. Oh, vedel som, že to budeš ty, paladín, chlapec. A povedz mi, ako si ju našiel? No, kráčal som popri stene a hľadal si diery? Paladín stíchol, bol prekvapený, že Šadaj vedel. No, hľadal som diery. Tak, aby si vedel a videl, mal výhľad do lesa? Šadaj, bol som iba zvedavý. Chcel som vedieť, čo je na tom tak zlé, že nás nechceš tam pustiť. Šadaj kývol na chlapca, aby mu pristúpil bližšie. Keď sa priblížil, majster uchopil chlapcovú tvár do svojich dlaní a uprene sa mu zahladil do očí. Naliehavosť pohľadu spôsobila paladinovi chvenie v žalúdku. Paladin, počúvaj ma. Krajina za múrom nie je pre teba. Nie je ani pre mňa. Cesta do divočiny prináša smrť. Nebol si stvorený pre tú krajinu. Nechaj svoje nohy, nech ťa vedú na mnohé miesta, na ktoré môžeš ísť. Nie na to jedno, na ktoré nemôžeš. Paladín sa jemne ozval. Tak teda pôjdeš a opravíš tú dieru, však? Nie, Paladín, ja som tú dieru vytvoril. Ty si naschvál rozbil múr, ale veď si predsa povedal, že nechceš, aby sme odtiaľto odišli, rozhoršil sa. Ale ja nechcem, aby ste odišli. Otvor som nechal vybudovať už pri stavbe múru. Ale ak ho neopravíš, áno, deti môžu odísť. Ja viem, Paladín, ale pokiaľ ste nútení tu ostať, v skutočnosti ste tu neni. Paladín nerozumel, ale nechcel sa pýtať viac otáci. Pocítil nepokoj, zvrtol sa a odišiel. Vkročil do slnečného svetla, ale predsa len sa otočil, aby uprel pohľad naspäť do dielne. Šadaj sedel stále na tom istom mieste a hľadiel na neho. Paladín bol úplne zmetený. Časť jeho vnútra túžila, aby sa cítil bezpečne v Šadajovej dielni. Druhá ho však ťahala k otvoru v múre. Opäť sa obzrel smerom k dielni. Šadaj už stál, nehýbal sa, iba nemo stál. Svoju veľkú ruku vystrel ku chlapcovi. A ten sa rýchlo zvrtol, ako by ho nevidel. Vykročil tak rýchlo, ako len mohol. Najskôr bezcielne pomedzi domy, záhrady. A naraz bol pri múre. Nepôjdem príliš blízko, povedal si v duchu. Len trošku nakúknem. Hlave mu vírili otázky, bežali rýchlejšie ako kroky. Čo je to, čo ma tak zvláštne ťahá k múru? Tá zvedavosť. Prečo mi Šadaj povedal, že mám odmietnúť toto volanie, veď je tak silné? Je túžba vidieť za múr naozaj zlá? Zrazu stál s hlavou v otvore. Bez zaváhania, aby si to náhodou nerozmyslel, ľahol si na zem na brucho tak, aby mohol ľahko prestrčiť celú hlavu otvorom. Prečo by krátky výlet na druhú stranu mal priniesť smrť? Pýta sa Paladín sám seba. Čo je to, pred čím nás Šadaj ochraňuje a snaží sa mi zakázať, aby som to spoznal? Ako keby sa jeho vlastné kolená posúvali samé. Paladín sa mu pomaličky plazil, čo skoro sa celý prepchal cez dieru a stál na nohách na druhej strane. Na moment sa ani nepohol, bol zvedavý, či z lesa niečo vybehne a neublíži mu. Ale predstavte si, nič sa nestalo. Ramená sa mu uvoľnili, zhlboka sa nadýchol a vydýchol. Vôbec to není také zlé, povedal nahlas, aby prerušil ticho. A vyzerá to tu celkom pekne. Čoho sa Šadaj toľko obával? Paladín vykročil smerom k lesu. Pod bosými nohami mu vržďalo raždie. Vôňa sladkých kvetov sa rozlievala na okolo. Stromy okolo neho mali mohutné koruny, ledva dovideli na oblohu. Ešte niekoľko krokov v lese, povedal si nahlas, aj keď ho nikto nepočul, a presvedčím sa, aké to tu je. Divočina sa mi celkom páči. Vôbec sa tu není čoho báť, povedal si sám nahlas pre seba. Po prvý krát v jeho mladom živote uveril, že sa Šadaj pomýlil. To bude objav, keď toto porozprávam ostatným v dedine. Otočil sa, aby sa vrátil k otvoru v múre. Ale diera zmizla. Zastavil sa, vytreštil oči na múr. Videl len plné, nepoškodené kamenné múrivo. Paladín sa rozbehol popri plote a zastal presne na tom mieste, na ktorom preliezal na druhú stranu. Vedel to určite presne, bolo to toto miesto, kadiaľ prišiel. Ale otvor tam nebol. A nič nenasvedčovalo, že by tam niekedy v minulosti niečo bolo. Bežal opäť popri múre, hore-dolu. A potom znovu. A nikde nič. Úplne sa unavil. Nemôžem sa zastaviť. Čo, ak som to prehliadol? Ešte raz. Zrazu začul z lesa čudný zvuk, otočil sa, ale nič nevidel. Úprene sa zahľadil do diaľky. Les už nepôsobil tak príjemne. Bol tmavý a hrozivý. Mal pocit, že ho chce prehltnúť. Urputne ohmatával múr, hľadajúc možnosť, ako prejsť na druhú stranu. Bol však vysoký, príliš. Nemohol sa naň vyštverať. A hrubý, nevedel sa, ako sa má prekopať naspäť. Ak odídeš, cestu naspäť nenájdeš, zneli Šadajové slová v chlapcovi ušiach. Paladinové oči sa naplnili strachom. Srdce mu zovrela samota. Sadol si na zem, schúlil sa do klbka a rozplakal sa. Šadaj, Šadaj, je mi to tak ľúto. Prosím ťa, kde si? Prídi mi pomôcť, prosím. Predstavte si, paladinová prosba bola vypočutá skôr, ako ju v plači vyslovil. Keď opustil Šadajovú dielňu, majster ho sledoval tak dlho, ako to len bolo možné. Keď sa mu stratil z dohľadu, Šadaj zložil zo seba svoju pracovnú zásteru. Nástroje dôkladne očistil a uložil ich do police na stenu. Siahol po svojej novej palici, ktorá ho čakala pripravená v rohu dielne, tú, ktorú vyrezával, keď dokončil múr. Šadaj odišiel zo svojej dielne skôr, ako sa paladín vôbec ocitol pri múre. Skôr, ako paladín prosil o pomoc, Šadaj bol na ceste ho zachrániť. Skôr, ako sa otvor v múre natrvalo zavrel, Šadaj už na inom mieste, novom mieste, otváral nový. Jeho silné ruky vyťahovali skaly zo steny múra, až kým sa neprepracoval na druhú stranu. S palicou po svojom boku Šadaj preliezol cez dieru. Opustil dedinu, ktorú stvoril, aby vstúpil do temného lesa a začal hľadať svoje milované dieťa.
Budeme spoločne čítať z listu Hebrejom zo 4. kapitoly od 14. verša až po 10. verš 5. kapitoly. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obete za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako inde hovorí, ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedecha. Ježiš v dňoch svojho pozemského života silným hlasom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vyslyšaný pre svoje podrobenie sa Bohu. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedecha.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, prišli sme sem dnes, aby sme sa nechali inšpirovať tvojim ľudským životom, tvojim znášaním pokušení, tvojim spôsobom, jak si sa vyrovnával s tým, že my sme prekročili tú bránu, tú dieru v plote, ktorá nám spôsobila to, že sme sa stratili a zostali sme opustení. Prosíme o to, aby si k nám hovoril tak, aby sme boli nadšení tvojou ľudskosťou a tvojou silou a odvahou víťaziť v pokušeniach. Amen.
Žalm 94. Boh pomsty, Hospodín, Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodín, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodín, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodín to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy tupci z ľudu, vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial oddych pred príchodom zlých dní, kým sa bezbožníkovi nevykope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane pred zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starosti zviera vnútro, tvoja útecha ma oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí, zničí ich Hospodin, náš Boh.
Ospravedlňujem sa najmä vám, ktorí tam ďaleko vzadu sedíte a nevidíte dobre na tento text, ale nedalo sa to urobiť väčším, pretože som chcel znázorniť aspoň tú štruktúru tohoto dramatického a drastického žalmu, ktorá je veľmi dôležitá na jeho porozumenie. A teda tí aspoň, ktorí to vidíte, a tí, ktorí nevidíte sem, tak iste vidíte do svojich Biblií, tak tam zbadáte, že tých prvých 7 veršov tohto dramatického, drastického žalmu hovorí o tom, že Božie mlyny melú pomaly. A občas neznesiteľne pomaly. Počujte, ako opisuje židovský spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Elie Wiesel svoj prvý deň v koncentračnom tábore v Buchenwalde. Nikdy nezabudnem na tú prvú noc, ktorá zmenila môj život na jednu dlhú noc, zapečatenú 7 pečaťami. Nikdy nezabudnem na ten dym. Nikdy nezabudnem tváričky detí, ktorých telá som videl premeniť na dym, stúpajúci k mlčiacemu nebu. Nikdy nezabudnem tie plamene, ktoré navždy pohltili moju vieru. Nikdy nezabudnem nočné ticho, ktoré ma navždy obralo o túžbu žiť. Nikdy nezabudnem tie chvíle, ktoré zavraždili môjho Boha a moju dušu zmenili na sny a moje sny na popol. Nikdy nezabudnem tieto veci, ani keby by bolo súdené žiť tak dlho ako Boh sám. Nikdy. Božie mlyny melú pomaly. No, ak ste si teraz pomysleli, že egyptské otroctvo, o ktorom hovorí vlastne tento žalm, že to bolo pre nás už pred 4000 rokmi že nacistické koncentračné tábory, o ktorých píše Wiesel, boli pred 70 rokmi, tak vám pripomeniem našu 26-ročnú sestru Sáru Fatimu al-Mutairi, ktorej 24. júla 2008 odrezal jej vlastný brat jazyk a zaživa ju upálil, lebo sa priznala ku Kristovi a odmietla sa za to kajať. Božie mlyny melú pomaly. No a ak ešte aj to Sárino umučenie spred 8 rokov sa vám zdá vzdialené, tak ešte do tretice si pripomeňme znova nášho brata Petra Jašeka v Sudáne, ktorý za to, že pomáhal tamojším kresťanom, bol odsúdený na 17 rokov väzenia. A ešte hovoril, že má šťastie, že nebol odsúdený na smrť. A jeho dvaja bratia, kolegovia, sú stále ešte za mrežami. Božie mlyny melú pomaly. Neznesiteľne pomaly. No preto začína žalmista takým srdcervúcim volaním do neba. Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývajú, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Že takto náš žalm začína, ale tak nekončí. Aj žalmista možno pozná naše slovenské príslovie, že bič práska na konci. A tam teda skočíme teraz aj my, do 20. verša. Lebo Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Verš 20. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. Takže Božie mlyny melú pomaly, ale isto. To odkazuje všetkým náš žalmista. Všimnite si ešte raz, ak máte pred sebou Biblie, výzvu na konci druhého verša. Pyšným daj odplatu. A potom uistenie v 23. verši. Odplatí im ich neprávosť. Ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. Takže celá agónia žalmistu sa odohráva medzi týmito dvoma pólmi. Súdca zeme, daj odplatu. A odplatí im Hospodin, náš Boh. Každý rok na Sviatok stánkov si Boží ľud týmto žalmom, ktorý sme si dnes čítali, pripomínal, ako ich Hospodin vyslobodil z egyptského otroctva. Tak mi dovolte pripomenúť ešte jednu udalosť, ktorú Wiesel spomína z Buchenwaldu. Jedného dňa, keď sme sa vrátili z roboty, videli sme tri šibenice postavené na nástupište. SS-áci nás obklúčili, samopaly namierené na nás. Bežný rituál. Traja väzni v reťaziach. Medzi nimi jeden malý chlapec. anjel so smutnými očami. Esesáci sa zdali byť nervóznejší ako obyčajne. Obesiť dieťa pred očami tisícov divákov nebola maličkosť. Veliteľ tábora čítal rozsudok. Všetky oči sa upierali na dieťa. Bol bledý, takmer pokojný. Len si hrízol pery, ako tam stál v tieni šibenice. Tentokrát dozorca odmietol robiť kata. Zastúpili ho traja esesáci. Traja odsúdení väzni sa postavili na stoličky. Na povel im dali slučku na krk. Nech žije sloboda, skríkli dvaja muži. Ale chlapec bol ticho. Kde je milosrdný Boh? Kde je? Spýtal sa niekto za mnou. Na ďalší povel prevrátili tri stoličky. Na tábor zaláhlo totálne ticho. Na horizonte zapadalo slnko. A potom nasledoval pochod popred šibenice. Dvaja muži už nežili. Viseli im jazyky, napuchnuté a modré. Ale tretí povraz sa ešte hýbal. Dieťa, ktoré bolo príliš ľahké, ešte dýchalo. A bolo tam asi tak pol hodinu, zmietajúc sa medzi životom a smrťou pred našimi očami. Museli sme sa na ňo zblízka dívať. Ešte stále žil, keď som kráčal pred ním. Jeho jazyk bol ešte červený, oči ešte nevyhasli. Za sebou som počul toho istého muža pýtať sa: Pre Boha, kde je Boh? A vo svojom vnútri som počul odpoveď: Kde je Boh? Tu je. Visí na šibenici. Toto by sme mohli nazvať drastickou parafrázou Carmen Christi. To je tá pieseň, ktorú prevzal apoštol Pavol a vložil ju do svojho listu Filipanom v 2. kapitole, kde o tom píše: On, teda Boží syn, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán. Faraón, vládca vtedajšej svetovej mocnosti, takto odpovedal Mojžišovi a Áronovi na Božiu výzvu: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby sa mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Naopak, to príslovečné mlynské koleso ešte pritlačil. Lenže bič práska na konci. A kto druhému jamu kope, sám do nej padne. A preto prišiel aj Exodus 12. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol žalári. V tú noc vstal faraón, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, lebo v Egypte nastal veľký nárek. Nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: staňte, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy aj Izraeliti. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. To preto tá nezlomná viera na konci nášho žalmu. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh. No ak si dnes myslíte, že toto všetko platilo len v tej krvilačnej starej zmluve, tak si pripomeňme slová apoštola Pavla. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal. Preto Kristus, ktorý zasadne na tú súdnu stolicu, uisťuje svojich nasledovníkov: nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Nuž, Božie mlyny melú pomaly a isto, ale čo na tom záleží tým, ktorí melú? Verš 3. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci? Dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria: Hospodin to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma. Jožoráš to trochu aj vyspieval. Dnes sa aj tak nikam nedovoláš. Boh si ráno zapol odkazovač. Nebo býva občas preplnené. Raz to číslo lásky zabudneme. Nejde o to, že by títo ľudia nevedeli alebo neverili v Božiu existenciu. Oni len hovoria a správajú sa tak, ako keby Boh odišiel niekam preč. Ako keby zaspal. Ako keby Boh nebol. Izaiáš pozná takých dokonca aj medzi Božím ľudom. Hovoria: nech sa Boh ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a príde rozhodnutie svätého Izraela, nech ho spoznáme. Svet patrí arogantným a skorumpovaným ľuďom. Máme s tým skúsenosti na Slovensku, ale aj od Moskvy cez Brusel až po Washington. Malý zlomok obyvateľov sveta neuveriteľne bohatne spredaja zbraní, ktorými sa v najbiednejších kútoch sveta iní zabíjajú. A nie len to. My dotujeme európske poľnohospodárstvo, ale ruinujeme tým afrických farmárov. A preto sa Afrika premieňa na púšť a státisíce jej obyvateľov sa vrhá do Stredozemného mora v nádeji, že nájdu záchranu tu, odkiaľ pochádza ich bieda. Hospodin to nevidí. Jakobov Boh si to nevšíma. Lenže popri týchto globálnych úvahách si všimnime v našom žalme jednu zdánlivo drobnú zmenu. Až do 7. verša hovorí žalmista o týchto bezbožníkoch v tretej osobe. Oni budú jasať. Oni hovoria rúhavo a vyzývajú. Oni šliapú a oni utláčajú. Oni vraždia a zabíjajú. Oni hovoria, Hospodin to nevidí. Od 8. verša však hovorí priamo im v druhej osobe. Majte rozum, vy, tupci z ľudu, vy, nerozumní, kedy zmúdriete? Čo chce žalmista povedať touto zmenou osoby? No to, že tí bezbožníci a zločinci nie sú iba v egyptskom paláci. Tí nie sú iba v Kremli, vo Washingtone a v mrakodrapoch Donalda Trumpa, ale aj v Jeruzalemskom chráme. Áno, aj v Božom chráme bývajú ľudia, ktorí hovoria a správajú sa tak, ako keby Boha nebolo. A takých ľudí nazýva žalmista bláznami. Blázon v Biblii totiž nie je ten, čo nemá rozum pri sebe. Blázon je ten, čo nemá Boha pri sebe. Tu v 8. verši ich označuje nielen za bláznov, ale aj za tupcov. Profesor Roháček to prekladá doslovnejšie ako zhovedilí, hovedá. Hoci si nikoho nezabil ani neozvíjal, je celkom možné, že aj ty si jedným z nich. Že ako? Urobil si niečo, o čom vieš, že bolo zlé. Najprv ťa to trápilo, ale nič sa ti nestalo. A tak si to urobil znova. Ani to si Boh nevšimol. A tak si to urobil znova. A znova. A vždy ľahšie znova. Viem, o čom hovorím. Aj o sebe. Povedali sme si, Hospodin to nevidí. Jakobov Boh si to nevšíma. To je však kolosálna hlúposť. Nepredstaviteľné bláznostvo. Keď toto mne došlo, bol som už 13 rokov kazateľom a 8 rokov predsedom cirkvi. A keď mi toto došlo, tak sa ma zmocnil taký hnus zo samého seba, že som v noci musel niekoľkokrát stať z postele, aby som ju nepovracal. Verš 8. Majte rozum, vy tupci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka. Vie, že je len číra márnosť. Všimnite si záver 8. verša. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Mám všelijakých teologických titulov pred menom aj za menom viac ako písmen je v mojom mene. Ale ani tie ma neurobili múdrym. verš 10. Hospodin učí človeka múdrosť. Božie mlyny melú pomaly a isto. Čo na tom záleží tým, čo melú po svojom? Ako odpoveď zmením rážové slova. Boh si nezapol odkazovač. A preto jeho číslo nezabudnime. No a tak sa dostávame k jadru, či k hlavnému zámeru tohto žalmu. Božie mlyny melú pomaly a isto, ale čo na tom záleží tým, ktorých tie mlyny melú? Verš 12. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť. Pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starosti zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Nielen centrom, ale aj jadrom a hlavným zámerom tohoto žalmu je 12. a 13. verš. Blahoslavený je, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. To je dobré, že Božie mlyny melú pomaly a isto. Ale čo na tom záleží tým, ktorí sa nachádzajú medzi jeho mlynskými kameňmi? Pre jedných nič. Šalamún píše už dávno, že keby si blázna aj tlčikom mažiari utlkol, bláznostvo ho neopustí. Je fakt, že mnoho ľudí sa tvárou v tvár utrpeniu zrieklo Boha. Iní sa však práve vtedy ešte viac primkli k Bohu. Ja to neviem dokázať, ale sú správy, ktoré naznačujú, že spomínaný Eli Wiesel sa obrátil k Bohu. Sáru Fatimu, ktorú som tiež spomínal, zamkol jej brat v izbe a dal jej 4 hodiny, aby si to rozmyslela a zriekla sa Krista. Ona si však bola istá, že Božia milosť stojí za to vzdať sa všetkého. A preto si zvolila radšej Ježiša. Radšej ako tento život. Jej brat jej vyrezal jazyk, ale v jej počítači zostali z tých posledných hodín ešte tieto slová. Píše, Mesiáš hovorí, blahoslavení sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A oslovuje svojho brata, tvoje hrozby sa ma nedotýkajú. Do smrti som kresťankou. Ježiš je môj pán a on je najlepší ochranca. A do tretice vám prečítam ešte úryvok z jedného odkazu, ktorý napísal Peter Jašek zo sudánskeho väzenia. Porozpráva nám to o 3 týždne sám tu. Vďaka Bohu. píše, Pán mi dáva prožívať svoji blízkosť skutečne obdivuhodným spôsobom. Ani mi to nepripadá, že som ve viezení medzi podvodníky, drogovými díleri či vrahy. Jeho prítomnosť projasňuje temná rána ešte pred rozednením. Za poslední 2 mesiace sa hodne zmienil námiet mých modliteb. Pán mne vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetřovatele tajné služby, za prokurátory, za soudce i za dozorce. A tak sa modlím, aby sa im Pán dal poznať ako spasiteľ, Pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívam neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Nadpriemerne veľa som vám tu dnes citoval skúsenosti iných. A robil som to preto, že všetky tieto veci sa oveľa ľahšie vravia, ako spravia. A to najmä nám, ktorí sme sa vyspali dobre v našej posteli, dobre sme sa naraňajkovali a už sme aj stretli svojich priateľov v krásnom jarnom dni. A keď sme už dnes pri tom múdrosloví, tak mi dovolte ešte jedno slovenské príslovie, ktoré sa týka najmä mňa. Ohýbaj ma, Janko, mamko, dokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. Musím sa vám priznať, že aj keď som bol Janko a už som Jano, nikdy som ja svojej mame toto príslovie nepripomínal. Lebo keď ma ohýbala cez kolená, tak sa mi to veľmi nepáčilo. A Božie slovo tomu aj rozumie, keď nám v liste Hebrejom 12. kapitole pripomína ako synom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa byť radosná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. A tak, zdá sa aj tebe, že Božie mlyny melú príliš pomaly? Ak áno, tak si pripomínaj to, na čo vo veľkej agónii prišiel aj náš žalmista. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Amen.
Budeme pristupovať k Večeri Pánovej a tento raz základom našej modlitby vyznania budú slová z listu Hebrejom, ktoré sme čítali na začiatku. Prosím vás, keby ste teraz povstali, kto môžete. Svätý Bože, my nevedomí, blúdiaci a v mnohých slabostiach klesajúci ľudia vyznávame, že Tvoje slovo je účinné, ostré ako dvojsečný meč. Preniká celé naše vnútro, posudzuje naše túžby a úmysly srdca. Nie je nič, čo by bolo pre Teba neviditeľné. Všetko je pred Tvojimi očami obnažené a odkryté. Aj naše slabosti, zlyhania a hriechy. Slávením Eucharistie, prijímaním chleba a vína, pristupujeme k trónu Tvojej milosti, aby sme odtiaľ dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Činíme tak vo viere v Ježiša, toho z Nazareta, ktorý prenikol z nebies a ktorého si Ty nazval svojim synom a učinil si ho vznešeným veľkňazom, ktorý súcíti s našimi slabosťami, lebo bol pokúšaný vo všetkom podobne nám, ale hriechu sa nedopustil. On vo dňoch svojho pozemského života silným hlasom a zo slzami prinášal prosby a modlitby Tebe, ktorý si ho mohol zachrániť pred potupnou smrťou. Ty si ho vypočul, no on sa Ti dobrovoľne poddával a napriek tomu, že bol Tvojim synom, vo svojom ľudskom utrpení sa naučil lekciu poslušnosti. Dosiahol dokonalosť a stal sa pôvodcom večného života pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. V jeho mene prosíme, príjmi aj nás. Amen.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu samého seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať Jeho smrť a oslavovať Jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým On nepríde vo svojej sláve. Preto, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som od Neho i sám prijal. Totiž, že v tú noc, keď bol zradený, vzal Pán Ježiš chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu za vás. Prosím, aby ste postali a poďakujeme sa. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme, že ty, hoci si bol bezchybný, čistý Boží syn, si spoznal, čo je bolesť kvôli nám. Ďakujeme, že sme si to teraz znova mohli pripomínať. A veľmi ťa prosíme o milosť, aby toto všetko, že to vieme, že sme to zažívali, že sme sa na tom vo viere zúčastnili, nás neurobilo ľahostajnejšími, ale oddanejšími. Prosíme, aby keď odídeme z tohoto miesta, aby sme sa ti viacej podobali. Pre milosť a pre obeť, ktorú si pre nás priniesol, ťa o to prosíme. Amen.
Pri spievaní piesne Kto všetku vládu Bohu nechá, nepohne sa strachom, prebehnú medzi nami košíky, do ktorých môžete vložiť svoje dary na podporu duchovnej práce tohto zboru. Thank you. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Bože Otče, naša múdrosť a naše poznanie nás nikdy neprivedú k Tebe. Ale ak Ty nás vyučuješ a vedieš nás po svojich cestách, ak sa Tebe poddáme a Ty nás vyučíš múdrosti, tak vtedy Ti bude milé aj zmýšľanie nášho srdca, aj naše skutky. A o to ťa prosím, aby si nás vyučoval. A ak treba, aby si použil aj palicu, aj prút. A verím, že tvoje vyučovanie nás privedie k pravde a že tvoje vyučovanie nás obdarí aj milosťou. Ďakujem ti veľmi za to, že si poslal svojho syna, aby nás naučil aj pokore, aj tomu, ako si máme slúžiť navzájom. Ďakujem ti za to, Bože. Amen.
Nech nás Kristove pokušenia a utrpenie kresťanov urobia svätými. Nech utrpenie a zlo, ktorého sme svedkami, nás nezlomí, ale urobí nás pevnými vo viere. Nech nás posilní Duch Boží radosnou nádejou aj v beznádeji. Amen. Ešte niekoľko informácií. Dnes večer máme dve bohoslužby. Jedno je v Senci o 18. hodine. Sú integrované bohoslužby a budú tam spievať aj kvapôčky. A v rovnakom čase je tu na Cukrovej nedeľné stretnutie pri Božom slove. Minulú nedeľu, pre tých, ktorí ste tu náhodou neboli, bola výročná členské zhromaždenie, na ktorom bolo zvolené staršovstvo pre obdobie do roku 2021. A sú to títo bratia a sestry: Jozef Bán, Dagmar Danelová, Jozef Kerekréty, Ondrej Lupták, Marcel Markuš, Milan Mitana a Marek Roháček. Sľub staršovstva bude na budúcu nedeľu. Chcem vás poprosiť ešte o informáciu mladých rodín.
Ja som chcel iba pripomenúť a do pozornosti, že už budúcu nedeľu budeme mať zasa obed pre rodiny. privítame Dalimila Staneka, ktorý je kazateľom Cirkvi Bratskej v Olomouci a má dlhoročné skúsenosti s prácou s dorastencami a mládežou a pôsobí aj ako poradca v kresťanskej psychologickej poradni Enganim. Dalimil bude mať prednášku na tému spiritualita detí a mládeže. Bude sa venovať vybraným aspektom duchovného vývoja detí od narodenia až po dosiahnutie dospelosti. Budeme sa spolu zamýšľať nad otázkami, ako viesť deti dospievajúcich k viere, aké úskalia a prekážky môžeme čakať v jednotlivých vývojových obdobiach, alebo čo robiť, ak sa dieťa zrazu prestane spoločne s rodičmi modliť, ako máme reagovať. Čiže pozývame všetkých rodičov, pracovníkov s mladými ľuďmi, ale aj možno starých rodičov, ktorých táto téma zaujíma, aby prišli na obed. Spoločný obed bude hneď po zhromaždení 11.30, alebo potom prednáška, ktorá začne o 13. hodine. Plagát s kontaktami je vo vestibule, čiže záväzné prihlásenie bude prebiehať budúci týždeň štandardne mailom. Chceme poprosiť tiež rodičov alebo starých rodičov, ktorí aby nám pomohli tým, že ako obvykle napečú nejaký chutný koláč a priniesie ho potom pred zhromaždením do kuchyne. Za čo vopred ďakujeme a ďakujeme aj za tým, ktorí doteraz takto nám pomáhali. Takže budúci týždeň spoločný obed pre rodiny.
Ďakujeme. Ešte jedna informácia. Po Veľkej noci, nasledujúci víkend, bude v našom spoločenstve konferencia pracovníkov s deťmi. Takže tá práca s deťmi je stále veľmi významná. A od 21. do 23. 4. bude táto akcia a na túto príležitosť potrebujeme, aby ste prijali hostí, ubytovali ich, lebo prídu z celého Slovenska. A súčasne môžete tiež napiecť koláče, prípadne prihlásiť sa na pomoc kuchyni. Na nástenke vo vestibule je taká možnosť, kde sa môžete zapísať, s čím, akým spôsobom môžete pomôcť. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu.